У нас сьогодні у студії волонтер руху «Відповідальні громадяни Донбасу» Євген Шибалов. Ще раз доброго вечора.
Добре.
Євгене, от ви, власне, почули точку зору політолога, так? А як це перемир'я виглядає зсередини? Тобто, як це позначається на людях, які живуть у зоні конфлікту і відчували обстріли, а зараз, очевидно, не перестали відчувати?
Найстрашніше, що якщо говорити власне про мирне населення, з яким працює наша організація, то на мирному населенні це не позначилося майже ніяк, оскільки за ці півтора року сталося страшне, люди звикли жити в умовах війни. І більше того, власне, ці артилерійські обстріли та взагалі бойові дії перестали бути пріоритетним фактором, який впливає на рівень життя, безпеку і взагалі стан населення на цих територіях. Бо, по-перше, лінія зіткнення майже не рухалася весь цей час, тобто бойові дії ставалися на дуже локальних ділянках, і, власне, люди більше потерпали від соціально-економічних та правових наслідків конфлікту, аніж від, власне, бойових дій. Тобто, якщо говорити про людей, то для них сьогодні більше значення має питання там відновлення зруйнованого житла, питання роботи інфраструктури життєзабезпечення зимою, питання логістики, тобто порядку перетину лінії розмежування, оскільки через неї постійно відбувається активний рух і там далі величезні черги, бо дуже багато соціальних та особистих зв'язків зараз розірвані саме цією лінією, бо є багато людей, які, наприклад, живуть в Донецьку, працюють на тому боці, або навпаки, живуть там, а на роботу щодня їздять
так, чи мають
до Донецька.
Рідних, яких мають відвідувати часто. Євгене, ви кажете, що напередодні зими ось це гуманітарні питання знову з'являються, адже дійсно у багатьох людей домівки зараз виглядають не найтеплішим чином. Як ви думаєте, можливо, допомагати з цим?
Тут є кілька варіантів, які минулої зими ми, скажімо так, в екстреному порядку разом з міжнародними місіями пробували всі. Тобто перший – це, власне, тимчасове відселення людей зі зруйнованих бойовими діями районів. Тоді це було більш нагальне, бо продовжувалися бойові дії, і це мало також значення з точки зору, власне, там, безпеки, життя і так далі. І там особисто, скажімо, наша організація, ми відселили 11 людей у санаторії для ветеранів. Там адміністрація виділила нам 11 кімнат для відселення людей з-під Донецького аеропорту.
І вони самі висловлювали це бажання?
Так, звісно, ми нічого не робимо без добровільного бажання людей, ми не нав'язуємо свою допомогу. Тобто перший варіант – це створення тимчасових центрів внутрішніх переселенців вже всередині території або всередині там міст Донецької області по той та інший бік. А другий варіант – це якийсь екстрений ремонт житла, щоб там можна було жити, бо люди вперто продовжують жити навіть у напівзруйнованих будинках.
В себе вдома.
Так, власне, в себе вдома. Тобто ми бачили будинки, в які вже потрапляло там 3, 5, 7 снарядів, тобто два там верхні поверхи вже знесені, але у підвалі або на нижніх поверхах живуть люди і щоранку ходять звідти на роботу.
Євгене, це літні люди зазвичай чи різні сім'ї?
Насправді різні, хоча відсоток літніх людей доволі високий. Але є і, скажімо, люди, які обтяжені якимись додатковими зобов'язаннями. Тобто тих, хто там, наприклад, мешкає разом з родиною і альтернативи немає. Тобто немає родичів чи друзів, які готові їх прийняти де-інде. Або ті, хто до війни не мав високооплачуваної роботи і, відповідно, не має жодних заощаджень, щоб хоча б якийсь час протриматися у стані постійних переїздів та подорожей. Тобто ці люди або ті, хто прив'язані до свого робочого місця і не впевнені, що зможуть влаштуватися на аналогічну роботу там на іншій території. От ці люди певним чином прив'язані сьогодні до своїх домівок, навіть якщо це не підконтрольна територія.
А, власне, Євгене, от ви згадували, як такий важливий пункт, який турбує мирне населення, це порядок перетину лінії розмежування. Чи він змінився з настанням перемир'я? Ми знаємо, що сам порядок не змінився, але чи стало легше виїжджати і повертатися назад?
Скажімо так, ну є, тут є кілька проблем, які впливають на, ну, і на роботу цих пунктів пропуску і, власне, на настрої людей щодо режиму. Перше, це, на жаль, безпека, бо ми от тільки сьогодні, да, чули перед цим випуск новин, що тільки за сьогодні троє людей підірвалися на напрямку під Волновахою. На жаль, саме там це не поодинокі випадки, це трапляється зазвичай в буферній зоні між нульовими блокпостами конфліктуючих сторін. І, на жаль, таких випадків ми будемо мати ще багато, оскільки представники озброєних груп з обох сторін, знову ж таки, відверто кажуть, що вони, що жодна з них не має, скажімо так, деталізованої мапи, де 100% вказані всі раніше встановлені міни, розтяжки, інші там вибухові пристрої, бо підрозділи постійно ротуються, і ніхто не зберігає записів про розташування вибухових пристроїв, інших штучних перешкод для ворогуючої сторони. І, звісно, це в першу чергу наражає на небезпеку мирне населення. Бо ми вже мали кілька випадків, коли діти підривалися на цих мінах, і люди, які чекали в черзі на перетин лінії, також відійшовши, пардон, замість відсутнього туалету просто в поле, наступали на міну або чіпляли розтяжку.
А у Донецьку теж є така проблема з мінами і снарядами?
У Донецьку є більше проблема з боєприпасами, бо під час артилерійських дуелей велика частина не вибухає. Тобто вона просто десь падає і лежить. І у Донецьку на околиці в Петровському районі був випадок, коли троє підлітків знайшли такий снаряд, і він вибухнув. На щастя, всі вони залишилися живі. На жаль, всі троє скалічені тепер на все життя. Так, вони там повідривали руки, ноги, одному вибило очі. До того.
Євгена, от якщо оцінювати цей, ну, я скажу так, слот, який є між бойовими діями, тому що я не знаю, чи перемир'я буде тривале, як можливість для налагодження інфраструктури пошкодженої, то це зараз робити реально, це робиться, чи це все ж таки в такому стані ні люди, ні там бойовики, ні українська влада на звільнених територіях його, ну, за вашим спостереженням, не використовують, чи використовують навпаки?
Я б сказав так, зараз ніхто не наважується робити щось хоча б середньотермінове або довготермінове. Тобто робиться аварійно необхідне. Тобто задля того, аби там взагалі можна було жити. Тобто, але от, наприклад, відбудовувати житло часто густо не хочуть самі люди, які там живуть, бо вони не впевнені, що ну, це має сенс, коли там їхній мікрорайон, район, вулиця досі залишаються в зоні бойових дій. Тобто, з рівнем доходу населення, який зараз ще більше впав, та, там, серйозний ремонт, ну, це, власне, капіталовкладення цілої родини. Причому ну, люди витрачають на це там свій дохід за кілька років. І ризикувати тим, що це все знову зведе на нівець якийсь один випадковий снаряд, ну, ніхто не хоче. Тобто робиться те, що критично необхідне. І тут ми бачили дуже цікаві приклади і винахідливості, і креативності, і, скажімо, готовності людей якось облаштовувати свій життєвий простір. Бо, наприклад, в одному з селищ, які навкруги Донецького аеропорту і в зоні обстрілів, тривалий час не було електрики, і один з тамтешніх мешканців з інженерною освітою для себе та сусідів зробив сонячну електростанцію. Або там люди роблять якісь альтернативні системи, щоб забезпечувати себе водою. Тобто якийсь критично необхідний мінімальний рівень життя вони собі забезпечують, але коли вони не впевнені в майбутньому, коли не мають змоги планувати хоча б завтрашній день, не кажучи вже про наступний рік, звісно, всі уникають якихось довгострокових вкладень та зобов'язань, проєктів. Я б сказав.
Я нагадаю, що триває у ефірі громадська хвиля, яку сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Ольга Веснянка і Анастасія Багаліка. І з нами у студії Євген Шибалов, волонтер проєкту, волонтер групи «Відповідальні громадяни Донбасу». Власне, ми обговорюємо тему перемир'я і того, як це відчувається і на звільнених територіях, і на територіях підконтрольних бойовикам.
Кажучи про звільнені території, пане Євгене, цікаво ваш погляд ось на тематику місцевих виборів і того, що зараз переселенці, фактично, та люди з статусом внутрішньопереміщеної особи не можуть взяти участь у місцевих виборах. От якщо вони приїхали, скажімо, недалеко, в тій самій Донецькій області, так, це зрозуміло, що тут логічно впливати на те, хто буде опікуватись твоїм простором, так, скажімо, життєвим простором. Як ви ставитесь до цього? Чи вважаєте, що потрібно все ж таки вирішити це питання і дати людям право, це політичне право?
Я б виходив з, власне, практичних потреб і реалій взагалі, бо, скажімо, волонтери нашої організації, оскільки ми маємо змогу спілкуватися з представниками міжнародних місій, ми в них багато чого вчимося, бо вони приїжджають тоді з досвідом інших конфліктів, і ми або так розмовляємо, або навіть просимо влаштовувати нам семінари, тренінги, ділитися досвідом. І от, зокрема, одним з фактів, які вони з нами поділилися, їхній досвід каже, що приблизно 80% або навіть більше внутрішньопереміщених осіб не повертаються. Тобто це люди, яких треба вже повноцінно інтегровувати в приймаючі громади. І відповідно починати цю інтеграцію з дискримінації в політичних правах, явно крок помилковий. Тобто цього уникають, можливо, з якихось тактичних там політичних міркувань, там, побоюються, що вони можуть змінити якийсь баланс там асимпатії, антипатії, які вже намалювали собі політтехнологи. А можливо, в цьому є розрахунок на те, що люди будуть повертатися, тому немає сенсу за їхньою участю формувати місцеву владу в інших регіонах. Але міжнародна практика свідчить, що внутрішні переселенці в більшості своїй не повертаються. Тим більше, якщо вони провели поза домом такий тривалий час, як вже півтора роки. А що стосується виборів, власне, на непідконтрольній території, тобто там, де присутні структури ДНР, ЛНР, то як не дивно, то в їхніх інтересах також виборів не проводити, бо вони не приходили до влади в результаті виборів. Вони владу захопили силою і...
Абсолютно недемократичним
шляхом. Так, і та система управління, яку вони врешті вибудували, це, власне, за всіма формальними ознаками, класична військова диктатура, якій не потрібна ані жодна демократія, ані жодні вибори. І мені дуже дивно чути, в тому числі від глибоко шанованого мною пана Окари, коли політологи розмірковують, що вибори на тій території начебто легалізують лідерів республік. Тобто, коли я чую такі коментарі, я собі думаю, тобто передбачається, що результати вже відомі, да? Що демократії немає бути не може, і обрати когось іншого люди там не здатні, або ми точно знаємо, що не оберуть. Да? Це
з
вибори
з збройних людей важко.
Звісно. Тому, скажімо, коли в першому мінському меморандумі з'явився пункт про вибори, я теж довго думав, як до цього ставитися, і зараз це моя особиста думка, це не позиція нашої організації, яка в своїй діяльності аполітична. Моя особиста думка, що у місцевих виборів на непідконтрольній території є одна, але дуже суттєва перевага. Якщо вони проводяться на стандартах, узгоджених обома сторонами, тобто за українським законодавством, під міжнародним спостереженням, а з урахуванням не втручання з боку озброєних груп, тобто за всіма базовими демократичними стандартами, то врешті з'являється базова ланка влади, однаково легітимна для обох сторін. Тобто з'являється майданчик для політичного врегулювання. Тобто з'являється, власне, інфраструктура політичного врегулювання. І коли... Останні речення, чесно. Коли конфліктуючі сторони там підписують між собою якусь угоду, от у випадку проведення узгоджених виборів у цієї угоди була б виконавча структура, власне.
Так, з'являється певний простір для діалогу, і, до речі, це дуже цікаво. Ваш земляк, наскільки розуміє, Євген Хельзон в цій самій студії говорив, що варто мати таку платформу якихось голосів неозброєних людей, з якими можна комунікувати від імені тимчасово непідконтрольних територій. До речі, хочу проанонсувати нашим слухачам і слухачкам, що пізніше в нашому ефірі близько 22:30 буде експертка, власне, з виборчого права, це координаторка програми Міжнародної фундації виборчих систем Юлія Шипілова, і ми з нею дещо теж піднімемо питання місцевих виборів.
Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз волонтер руху «Відповідальні громадяни Донбасу» Євген Шибалов, і От, власне, наша розмова про життя у зоні АТО під час перемир'я привела нас до виборів. Власне, це не дивно, тому що майже всі розмови зараз ведуть до виборів. Євгене, ви говорили про таку категорію людей, яка весь час їздить в Донецьк, з Донецьку, тобто вони працюють, вони мають якісь плани особисті, бізнесові плани і таке інше. Чи входять в ці плани вибори і голосування на звільнених територіях у разі, якщо Верховна Рада надасть таке право?
Чесно кажучи, я з ними про це ніколи не говорив, тому я не знаю. Але тут варто враховувати, що люди, які їздять в Донецьк, це зазвичай люди, які мають реєстрацію на підконтрольній території, ну, у найближчих містечках, бо ще до війни, щодня на роботу в Донецьк з навколишньої агломерації їздило там 160-200 тисяч людей. І зараз вони там розділені майже навпіл лінією зіткнення. Тому, скажімо так, для мене є безсумнівним, що на місцевих виборах, власне, в Донецькій області прийме участь сотні тисяч людей, які мають змогу бачити життя по обидві сторони лінії розмежування. Це все, що я можу сказати, напевно.
Власне, Євгене, давайте відійдемо знову ж таки від теми виборів, як ми до неї прийшли, так ми від неї відходимо. Якщо оцінювати останнє загострення, яке було влітку, власне, чи воно якось позначилось суттєво на тому стані, в якому є інфраструктура міст Донбасу, які підконтрольні бойовикам? Донецьку, Макіївки, Горлівки. Тобто, чи ця інфраструктура і до того вже була настільки поруйнована війною, що, ну, власне, це не критично було,
ну,
ті обстріли?
Я б сказав, що зараз в критичному стані інфраструктура водопостачання, і це може відбитися на обох сторонах, оскільки вона є єдиною для всього регіону. Тобто її, на жаль, неможливо розділити лінією розмежування. Бо Донбас – регіон степовий, а в ньому брак природних джерел, і вся інфраструктура водопостачання штучна. Тобто воду туди доставляють аж з-під Слов'янська на всю територію області, аж до Маріуполя. І велика частина цієї мережі проходить через непідконтрольну територію. І це, звісно, відбувається і на контрольованій частині також. Тобто, якщо, наприклад, є якісь проблеми з об'єктами під Донецьком або в Горлівці, де великі фільтрувальні станції, брак води відчуватиме Маріуполь та західна частина регіону. Якщо, знову ж таки, на непідконтрольній території не провести додаткове очищення, а воду неналежної якості отримають, знову ж таки, Маріуполь, Красноармійськ, Волноваха і інші міста вже на контрольованій частині. От, на жаль, деякі об'єкти водопостачання зараз знаходяться в зоні обстрілів або в буферній зоні. І є велика проблема з тим, щоб ремонтні бригади отримали з обох сторін дозвіл на доступ до цих об'єктів для проведення ремонтних робіт. А це, власне, призводить до того, що в певні періоди, наприклад, Маріуполь взагалі мав лише 10% від необхідного обсягу питної води з традиційної системи, і весь цей час жив виключно на запасах власного водосховища. Тобто, якщо така ситуація затягнеться до зими, то може банально виникнути брак води для систем опалення. А що стосовно там електромереж та газових мереж, ну, їх поновлюють доволі оперативно, вони працюють, і, скажімо, я не можу назвати себе великим фахівцем в енергетиці та в газопостачанні, але зовні якихось ознак можливої кризи тут не спостерігається.
Скажіть, будь ласка, а яка там ситуація з вугіллями? При тим, скажу, ви кажете, ви не є фахівцем з енергопостачання. Ось до нас дещо пізніше, після новин Криму, приєднається фахівчиня. Ми з нею також обговоримо. Як ви бачите, як там з обігрівом вугіллям, власне?
Ну, чесно кажучи, я не знаю, як виглядає юридична та правова схема, але я бачу, що підприємства працюють. І що вони мають змогу вивозити свою продукцію залізничним транспортом на підконтрольну територію. Тобто вони залишилися в економічно-правовому просторі України і співпрацюють з резидентами України, в тому числі з електростанціями, там, іншими своїми споживачами. Тобто я говорив з залізничниками в Костянтинівці, коли їхав до Києва, І вони сказали, що зараз рух власне вантажних ешелонів відбувається за десь такою самою інтенсивністю, як в мирний час. Кожні 7 хвилин туди або звідти йде вантажний ешелон.
Євгене, остання хвилина у нашій з вами розмові. Хочу поставити запитання про взагалі рух вантажів по лінії розмежування. Власне, як це відображається на аптеках і магазинах в окупованих містах?
На жаль, продовжує збільшуватися доля контрафактної російської продукції. Тобто це зазвичай низькоякісні товари походженням з Північного Кавказу. Вони коштують дорожче, аніж аналогічні українські, і вони нижчої якості. І, на жаль, місцеві мешканці змушені споживати саме це, бо більше немає майже нічого.
І за рублі.
І за рублі, а так, які потроху витісняють гривню.
Що ж, Євгене, дякую. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі був волонтер руху «Відповідальні громадяни Донбасу» Євген Шибалов. І ми говорили про ситуацію в зоні бойових дій, яка, власне, настала з настанням перемир'я. Даруйте за тавтологію.